Herran Jeesuksen nimessä, rakkaat ystävät, Jumalan armoa ja rauhaa kaikille. Ilo nähdä täällä näin paljon ystäviä Herraa etsimässä ja odottamassa. Ja jos nyt joku ei olisi tullut etsimään ja odottamaan Herraa, niin muistammehan yhdessä, että hän on luvannut auttaa voimallisesti kaikkia niitä, jotka hänelle ehyellä sydämellä antautuvat ja häntä etsivät, ja kaikki muut vaikuttimet palavatkin tulessa. Auttakoon hyvä Jumala, että me olemme etsimässä häntä ja rukoillen pyytämässä, että hän saa ilmestyä sanansa ja henkensä voiman kautta. Tervetuloa omastakin puolesta kaikki ystävät, ja kiitos, että saa Jeesuksen nimessä toivottaa itsenikin tervetulleeksi. Yhdessä me sitten etsimme Herraa. Mitäs jos nousemme vaikka ylös vielä ja kiitetään ja ylistetään Herraa, että vielä on päivä ja hän yhä tekee työtä ja meillä on mahdollisuus kohdata hänet. Aamen, aamen, aamen. Veren kautta. Jeesus Kristus. Jeesus. Uruska sisä, että me saamme Jeesuksen nimessä olla sinun kasvojesi edessä koolla. Herra, me ylistämme, että Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Herra, me kiitämme pyhästä verestä, joka vuodatettiin Golgatalla. Herra, me ylistämme sinun kuolemasi ja sinun ylösnousemisesi väkevästä sanomasta jälleen. Herra, me ylistämme, että sinä riisuit aseet hallituksilta ja valloilta. Ja me kiitämme, Herra, siitä riemuvoitosta, joka Golgatalla hankittiin. Herra, me ylistämme, että kaikki sielunvihollisen valta ja vaikutus ja voima on Jeesuksen nasaretilaisen nimessä sidottu tässä tilaisuudessa. Herra, me ylistämme veren voimasta. Herra, me ylistämme sanasi miekasta. Herra, me ylistämme Jumalan armosta ja rakkaudesta. Herra, me ylistämme totuudesta pyhässä hengessä. Halleluja, halleluja. Kiitos, Herra, että sanasi ei ole kahlehdittu sana tänäkään päivänä, vaan sinä lähetät sen ja saat menestymään sen, mitä varten sen lähetät. Herra, me kiitämme siitä, että meidän sydäntemmekin salvat Jumalan väkevän hengen voimassa murretaan tänä iltapäivän hetkenä. Herra, me tahdomme sanoa lauluntekijän sanoin, särje, oi Herra, sydämet meidän valtavan henkes voimalla ain. Herra, me kiitämme, että olet lähettänyt juuri tämän joukon kohtaamaan ja etsimään sinua tänä iltapäivänä. Herra, häntäkin, joka on kaukaa tullut, Jeesus, 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 uudista tekosi hänessä ja hänen elämässään. Ylistys ja kunnia. Kiitos, että sinun veressäsi on täydellinen anteeksi antamus. Kiitos, että me saamme kuulla, se on täytetty, se on täytetty, se on täytetty. Kiitos ja ylistys, Herra, että saan kätkeytyä itsekin sinun pyhän veresi alle ja pyytää, Herra, anna henkesi, pyhän henkesi, anna hänen täyttää suuni, kun sen avaan. Herra, anna minun palvella tätä joukkoa sinun sanassasi, niin kuin Jeesuksen veren hintana sinun sanasi äärellä olevaa joukkoa tulee palvella. Herra, sinä viisauden, kaiken viisauden lähde, ilmesty itse tässä tilaisuudessa. Herra, kiitos, että synnin valta ja voima on kukistettu, sairauksien valta ja voima on kukistettu, vihollisen valta ja voima on kukistettu. Me ylistämme ylösnousemusvoimasta. Kunnioitamme ja palvomme sinua, Isä, tänä päivänä Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Minä haluan lukea Jeesuksen nimessä kaksi Raamatun kohtaa tähän aivan alkuun. Johanneksen evankeliumin 4. luku jakeesta 19. jakeeseen 26 ja Galattalaiskirjeen viimeinen luku jakeesta 14 eteenpäin. Monet Raamatun lehdet kahisevat, niin sanon vielä uudelleen nämä sanan kohdat. Johanneksen evankeliumin 4. luku jakeesta 19 eteenpäin Herran nimessä. Nainen sanoi hänelle: Herra, minä näen, että sinä olet profeetta. Meidän isämme ovat kumartaen rukoilleet tällä vuorella, ja te sanotte, että Jerusalemissa on se paikka, jossa tulee kumartaen rukoilla. Jeesus sanoi hänelle, vaimo, usko minua, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Te kumarratte sitä, mitä ette tunne, me kumarramme sitä, minkä me tunnemme, sillä pelastus on juutalaisista. Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat isää hengessä ja totuudessa, sillä sen kaltaisia rukoilijoita myös isä tahtoo. Jumala on henki, ja jotka häntä rukoilevat, niiden tulee rukoilla hengessä ja totuudessa. Nainen sanoi hänelle, minä tiedän, että Messias on tuleva, hän, jota sanotaan Kristukseksi. Kun hän tulee, ilmoittaa hän meille kaikki. Jeesus sanoi hänelle, minä olen, joka puhun sinun kanssasi. Galattalaiskirjeen 6. luku jakeesta 14. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiin naulittu minulle ja minä maailmalle. Sillä ei ympäri leikkaus ole mitään, eikä ympäri leikkaamattomuus, vaan uusi luomus. Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat, kaikille heille rauha ja laupeus, ja Jumalan Israelille. Älköön tästä edes kukaan minulle vaivoja tuottako, sillä minä kannan Jeesuksen arvet ruumiissani. Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo olkoon teidän henkenne kanssa, veljet. Aamen. Iloitsemme siitä, että saamme jälleen tänä päivänä kokoontua, niin kuin veli alussa sanoi, Jeesus nimessä, Jeesuksen nimessä. Ja kun hän puhui näitä alkusanoja, niin minä sain aivan ilmestyksenomaisesti silmiini lipun. Ja muistin myöskin sillä hetkellä erään profeetta Jesajan saaman hyvin paljon sisältävän ja merkityksellisen profeetallisen sanan Herrasta Jeesuksesta. Jesajan kirjan luvussa 11, joka tässä meidän raamatussamme on otsikoitu Messias, kuningas ja hänen valtakuntansa. Ja vaikka tämä otsikko ei olekaan raamatun tekstiä, niin kyllä se pitää sisällään sen sanoman, joka tässä luvussa 11 on. Ja täällä on hyvin merkittävä jae, merkittävien jakeiden joukossa tämä jae 10. Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä. Rakkaat ystävät, tämä on paljon kauaskantoisempi ja paljon syvällisempi ja paljon kattavampi sana kuin me kenties yhtäkkiä huomaammekaan. Voi miten tavattoman paljon ihminen on tehnyt joko vertauskuvallisia tai konkreettisia muita lippuja, joiden ympärille ja joiden nimessä hän kokoontuu. On kirkkokuntia ihmisten nimille, on opin kappaleiden nimille ja niin edelleen. Ja periaatteessaan ne ovat kaikki kuin lipuiksi nostettuja, jonka merkeissä tai jonka ympärille aivan kuin kokoonnutaan. Jumala sanassaan osoittaa, ei ole olemassa Jumalan taivaasta katsottuna muuta mahdollista lippua, jonka ympärille Jumalan kansa voisi kokoontua, kuin Herra Jeesus Kristus. Ainut lippu, jonka ympärille Jumala ja Jumalan pyhä henki tunnustautuu kokoamaan kansaa. Tämä on sitten menossa niin valtavan vakavin harppauksin ja seurauksin, että tänä päivänä esimerkiksi valtionkirkossa, helluntaiherätyksessä, vapaakirkossa ja niin edelleen, kuuluu virallisesti enenevässä määrin vaikkapa partioliikkeeseen lippukuntia. Ystävät, tuossa liikkeessä virallisesti palvotaan muun muassa suojeluspyhimyksenä erästä epäjumalaa. Partioliikkeellä on virallisesti suojeluspyhimys, joka on ei enempää eikä vähempää kuin riivaaja henki ja epäjumalan palvontaa. Ja on järkyttävää, että Jumalan kansan joukosta enenevässä määrin mennään kumartamaan epäjumalia ja pidetään vieläpä Jumalan palveluksia tällaisten pyhien yrjöjen juhlaviikkojen aikana. Ne ovat kauhistus Jumalan kasvojen ja silmien edessä. Ja saakoon hyvä Jumala puhua tästäkin asiasta Jumalan kansalle. Ei ole kuin yksi lippu, Jeesus Kristus ja hänen ansionsa Golgatalla ja hänen kunniakas nimensä, jonka ympärillä, jonka varassa me kokoonnumme. Hengellisesti katsoen todellakin lunastus Jeesuksen veressä ja hänen nimessänsä on se perustus, jolla me olemme koolla tänä päivänä. Ja me uskomme, että Jumala ei voi olla tavalla tai toisella. Hän on Herra ja tehköön hän niin kuin hän hyväksi näkee. Mutta me uskomme, että hän ei itseänsä kieltää voi. Ja tavalla tai toisella hän ilmestyy ja siunaa tämän tilaisuuden, kun me olemme häntä kohtaamassa ja otamme hänet vastaan. Me luimme kaksi hyvin merkittävää Jumalan sanan kohtaa, ja minä sain nämä Herralta, kun sain ensin muutaman sanan, mitä minun täytyy puhua. Ja minä sanon nämä sanat. Israel, laki ja armo, vanha ja uusi luomus. Tällaiset sanat minä sain ensinnä Herralta, ja sen jälkeen minä aloin rukoilla ja kysellä, mitä Herra tahtoo minun näistä puhuvan. Ja kun minä tätä rukoilin ja kyselin, niin Jumalan henki toi minun ajatuksiini toisen kerran lyhyenä aikana, viikon sisällä, kerrottavaksi, mitä hän on puhunut ilmestysten ja profeetallisten sanomien kautta aivan viime aikoina. Viimeisten viikkojen ja kuukausien aikana. Ja minä kerron, ystävät, ne teille, ja kerron sen jälkeen, miksi minä kerron nämä teille. Viime kesänä juhannuksena, perjantaina, juhannusaattona, olin kotonani Turussa Varissuolla. Kello oli puolen yön tietämissä ainakin. Istuin keittiössä, keittiön pöydän ääressä. Yhtäkkiä minä koin hyvin voimakkaan kehoituksen hengessä. Kävele olohuoneen ikkunan äärelle. Ja minä kävelin sinne, piti oleman vuoden valoisin aika, ja oikeastaan valoisampaa kuin nyt, eikä vaan oikeastaan, vaan paljonkin valoisampaa kuin nyt ulkona. Minä en ollut huomannut jotenkin sitä ajatuksissani, kuinka raskaat synkät pilvet olivat tulleet taivaalle, ja ne kirjaimellisesti roikkuivat siellä kattojen tasalla. Oli hyvin synkkä ja raskas ja pimeä ilma tuolla ulkona. Tuuli ja myrsky piiskasi sen koulun kentän ylitse, joka ikkunastamme näkyy. Minä katselin tuota näkyä ja sitä pimeyttä ja sitä synkkää raskasta ilmapiiriä. Jumalan henki sanoi, tämä on Suomen Sionin sisäinen hengellinen tila minun kasvojeni edessä tänä päivänä. Minä katsoin vähän aikaa miltei järkyttyneenä sitä, ja Jumalan henki sanoi, kävele keittiön ikkunan ääreen. Ja minä kävelin, ja nyt minä näin Suomen lipun, joka oli salossa, ja tällainen sateinen myrskytuuli piiskasi sitä lippua. Jumalan henki sanoi, tämä kansa on kauan tuulta kylvänyt, pian on päivä, jolloin se myrskyä leikkaa. Ja minä muistin profeetta Hosean kirjassa olevan sanan, joka kuuluu kai juuri näillä sanoilla myöskin kirjoituksissa. Jälleen katselin tuota aivan kuin järkyttyneenä ja Jumalan hengessä kysellen, ja se oli tavattoman voimakas. Ei liene sattumaa, että viime tiistaina Herran henki oli järjestänyt ja puhunut, että Turussa täytyy pitää kokous, johon Jumala antaa sanoman. Ja tuona päivänä, kun tuosta kokouksesta oli ilmoitettu, ja minä sain sydämelleni, että tuossa kokouksessa minun täytyy kertoa tämä ja jotakin muuta, oli aivan samanlainen ilma Turussa kuin silloin juhannusaattona. Jälleen myrskytuuli piiskasi Suomen lippua, vain sillä erotuksella, että tuuli tuli toisesta suunnasta kuin silloin juhannusaattona, mutta jälleen samanlainen ilma. Ja Jumalan henki jälleen puhuu tästä asiasta, samasta asiasta muistuttaa. Eikä rakkaat ystävät ole sattumaa se, että tässä istuu edessä 6-vuotias poika, jonka olin ohi mennen yhden kerran tavannut ennen viime tiistaita, en sanaakaan vaihtanut hänen kanssaan ennen tuota päivää. Tiistai aamuna tämä poika on lähettänyt kaukaa satojen kilometrien päästä minulle kirjeen, jossa on sanat, tee Herra työsi nimesi tähden, sillä meidän luopumuksemme ovat monet. Jumalan henki puhuu ja tietää kaiken. Kesällä vielä kerron yhden ilmestyssanoman. Kesällä olin äitini luona Pohjanmaalla, josta olen syntyisin. Heräsin eräänä aamuna hyvin merkilliseen, poikkeukselliseen tilanteeseen. Kuulemme, kun äiti puhuu aivan ääneen siellä pohjalaisessa vanhassa maalaistuvassa. Ja kun menemme sinne tupaan, hän kertoo, että hän aamulla herättyään kysyi herralta, Herra, mitä sinä tahdot, että tänä päivänä minä teen? Mitä sinä puhut tänä päivänä? Huomatkaa, hän oli täydessä valvetilassa. Yhtäkkiä hänen eteensä tuodaan ilmestyksessä tällainen maljakko, ja hän katselee sitä maljakkoa vähän aikaa, ja saa kehoituksen mennä lähemmäksi, ja katsoo tuonne maljakon sisään, olisiko siellä mitään. Siellä on noin 5 markan kolikon kokoinen kultainen kiekko siellä maljan sisällä. Hän ottaa tuossa ilmestyksessä sen kultaisen kiekon käteensä ja nostaa ja kääntää ja katsoo. Niin siellä takapuolella lukee sanat, maa, 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 oletko valmis? Ja vähän aikaa tuo ilmestys on ja sitten se otetaan pois. Rakkaat ystävät, minä olen varma Jumalan sanan valossa ja Jumalan hengen todistuksen perusteella lähestyy todella aika, jolloin teot punnitaan. Lähestyy huimin harppauksin aika, jolloin teot punnitaan. Ja rakkaat ystävät, kun Jumala alkaa ojentaa hengellisen hallituksensa kättä taivaasta maan piirin ylitse, hän ei koskaan aloita sitä jumalattoman kansan keskuudesta. Hänen tuomionsa ja hänen puhdistuksensa alkaa hänen kansansa keskuudessa. Hänen yhteyteensä tunnustautuneen kansan keskuudessa. Ja minä uskon, ystävät, että lähestyy todella huimin harppauksin se päivä, jolloin vain sellainen, joka seisoo, elää ja vaeltaa puhtaana Jeesuksen Kristuksen veressä, tulee kestämään. Meidän täytyy olla hänen veressään puhtaat ja hänen hengessään elävät ja hänen sanansa asettamalla tiellä vaeltaa. Ja rakkaat ystävät, nyt se sana, jota Jumala on antanut näiltä alueilta. Minä uskon, että se on yksi sellainen perustavaa laatua oleva hengellinen Jumalan ilmoitus, jonka täytyy olla kunnossa meidän sisäisessä elämässämme ja Jumalan kansan keskuudessa tänä päivänä. Ja kaikkina päivinä tästä eteenpäin. Sen tähden Herra on lähettänyt sanansa ja rukoilkaamme sen tähden todella sydän ja mieli avoimena, että me voisimme kuunnella mitä hän puhuu. Niin kauan kun on mahdollisuus kuulla mitä henki seurakunnalle puhuu, kuunnelkaamme häntä. Minä olen saanut, niin kuin sanoin, monta asiaa sydämelle. Ja jokainen niistä on vaikka monen raamatutunnin aihe, joten jälleen tarvitaan paljon Jumalan armoa ja pyhän hengen ohjausta, että minä puhun vain sen määrän jokaisesta asiasta, jota Herra nyt tahtoo. Mutta minä uskon rohkaisuksi, että veli sai kyllä Herran hengessä senkin sanan, kun hän alkusanoissaan, en tarkasti muista sanamuotoa, mutta jos kuuntelitte tarkkaan, veljen alkusanoissa oli sellaiset sanat, että täällä on aivan kuin hyvin erilaisten hengellisten tarpeiden kohdalla olevia ystäviä tänä päivänä. Ja Jumala tahtoo antaa jollekulle ystävälle tästä, jollekulle tuosta, jollekulle tästä. Niin että minä pyydän sinua kaikella rohkeudella, älä ala haukotella ja katsoa kelloa, jos et ihan ensimmäisestä sanasta saa vastausta, jota olet tullut pyytämään Herralta. Rukoillaan ja kiitetään ja uskotaan, että hän puhuu myöskin sinulle. Me luimme erään pelastushistorian kaikkein merkittävimpään kohtaan vievän keskustelun. Jeesus keskustelee syykkärin kaivolla tämän naisen kanssa. Minä olen varma, te tiedätte ja tunnette tämän raamatun kohdan. Ja se vie meidän ajatuksemme hyvin, hyvin, hyvin merkittäviin asioihin. Nyt minä haluan sanoa muutaman sanan, kun sanoin, että Jumalan henki laski jotakin sydämelleni puhuttavaksi Israelista. Tämä on sellainen aihe, että meidän ei tarvitse sanoa kuin sana Israel. Niin se on sellainen signaali, se on sellainen sana, joka herättää lukemattomat ajatukset meidän sydämessämme ja sisimmässämme. Ja saa ajattelemaan monenlaisia ajatuksia, muistoja, kokemuksia, Jumalan sanaa ja vaikka mitä. Minä haluaisin sanoa jotakin luonnollisesta Israelista. Ja minä haluaisin sanoa jotakin Jumalan sydämeltä lähteneestä messiaanisesta sanasta koskien Israelin kansaa. Ja koskien jokaista meitä siinä mielessä, että meillä voisi olla uuden liiton hengellinen näky myöskin tällä alueella. Ei liene koskaan väärin painottaa sitä, että älköön saatana saako ja älköön riivaajien viisaus ja tämän maailman viisaus ja poliitikkojen viisaus, älköön milloinkaan saako ainuttakaan ystävää tästä joukosta nousemaan kirjaimellista Israelin kansaa, Israelin maata, Jerusalemia. Ei mitään, mitä sillä alueella liikkuu, ei mitään sitä vastaan. Jumala varjelkoon sinua ja minua siitä. Hän on ilmoittanut sanassaan kirkkaasti oman tahtonsa, oman ilmoituksensa. Maa on hänen, maa on Herran. Sitä on mahdoton ihmisen ottaa ja ihmisen Jumalan sallimatta kopeloida mihinkään suuntaan. En enempää viivy sillä alueella, miksi historian kuluessa on sellaisia vaiheita ollut kuin on ja miksi tänä päivänä on niin kuin on. Jumalan silmä katsoo tuota maata ja katsoo tuota kansaa ja katsoo Jerusalemia. Ja minä uskallan sanoa niin pitkälle, että siinä missä Herra Jeesus on asetettu kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi hengellisissä, siinä kirjaimellinen fyysinen Israelin valtio ja tämä kansa on maailman kansoille ja hallituksille asetettu kompastuskiveksi ja loukkauskallioksi. Ja jokainen kansa ja hallitus ja hallitsija, joka nostaa kätensä tätä kansaa vastaan, varmuudella vetää kiroukset ylleen ja Jumalan tuomiot. Se on Jumalan silmäterä siinä merkityksessä tässäkin mielessä vielä tänäkin päivänä. Ja Jumala ei tule peruuttamaankaan sitä sanaa. Näin hän on sanonut ja näin hän tulee tekemään. Ei ole pitkää aikaa, muutamia vuosikymmeniä, kun kaikki maailman niin sanotut oppineet nauroivat räkäistä naurua, teologit mukaan lukien tai teologit etunenässä niin kuin aina, sille, että Israelin valtio vielä joskus perustettaisiin. Mutta kun Jumala oli sanonut, että perustetaan, niin perustettiin. Ja samalla jumalallisella tarkkuudella hän tulee viemään kaiken loppuun saakka, mikä koskee tätä maata ja tätä kansaa. Vielä kerran, kun Jerusalemkin tulee juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille maan päällä, se kyllä pitää sisällään niin järkyttävä totuus kuin onkin myöskin Suomen kansan, sen hallitusvastuu ja johtotasolla, koska Jumala on niin sanonut. Mutta varjelkoon Jumala armossaan sinua ja minua ja Jumalan kansaa, että me emme löydy kerran siitä leiristä. Tämä tästä puolesta, ja me menemme asian hengelliseen puoleen. Oletko sinä pysähtynyt ajattelemaan koskaan tätä Jeesuksen syvällistä ja tyhjentävää sanaa? Jeesus sanoi hänelle, vaimo, usko minua, tulee aika, jolloin ette rukoile isää tällä vuorella, ettekä Jerusalemissa. Tämä johdattaa meidän ajatuksemme hyvin merkillisiin ja hyvin kauaskantoisiin asioihin. Jeesus ensimmäisen kerran henkilökohtaisesti lihansa päivinä, vaikkakin vielä kätketysti, tuo esiin sen tosiasian, että lunastajana, messiaana, sovittajana hän tulee olemaan Jumalan poika, joka on leirin ulkopuolella sinä päivänä, kun sovituksen ja lunastuksen valtava sanoma astuu täytäntöön ja on todellisuutta. Hän aivan kuin ensimmäisiä kertoja näyttää sitä, että hän tulee astumaan juutalaisuuden leirin ja vanhan liiton armotalousaikakauden Jumalan palvelusjärjestyksen ulkopuolelle messiaana, sovittajana, maailman syntivelan maksajana. Ja hän näyttää aivan kuin sitä, että maailma ja mikä kaikkein järkyttävintä, niin kuin jo totesimme, nimenomaan uskonnollinen maailma etunenässä tulee heittämään hänet ulos, kokonaan ulos. Ja tämän jälkeen, kun uskonnollinen maailma ensin on heittänyt hänet ulos ulkopuolelle leirin, hän kyllä itsekin asettuu maailman vapahtajana, sovittajana, lunastajana. Hän asettuu tämän maailman kaikkien leirien ulkopuolelle. Uskonnollisten, poliittisten, tämän maailman kunnian kenttien ja kilpakenttien, kaikkien leirien ulkopuolelle. Hän on tämän maailman silmissä vihattu, hyljätty Kristus. Ja koskaan sen jälkeen, kun näin kävi, häntä ei ole löytynyt yhdenkään tämän maailman leirin sisäpuolelta. Älkäämme ystävät ikinä unohtako sitä, että vaikka saatana on valinnut kavalammat tiet, pehmeämmältä näyttävät tiet, vesittävät tiet, hän ja maailma yhdessä vihaa Raamatun Jeesusta samalla peruuttamattomalla, leppymättömällä vihalla kuin Jeesuksen lihan päivinä. Ja jos sinua ja minua, jos meillä ei tunnu mitään Kristuksen pilkkaa tänä päivänä, jos kaikki raamatullinen uskonnollisuus näyttää olevan sopeutettu tämän yhteiskunnan järjestystä ja tämän maailman sääntöjen sisäpuolelle ilman ristin häpeää, meillä on tänä iltana kiiret Raamatun Jeesuksen veriselle lähteelle. Maailma vihaa hänen totista todistajaansa hengellisesti katsoen samalla leppymättömällä vihalla kuin hänen lihansa päivinään. Älkäämme ikinä ruvetko hieromaan mitään kauppaa näissä asioissa. Valheen isä on takana, sieluvihollinen, jos näin pääsee tapahtumaan. Edelleen minä sanoisin, että tässä maassa kenties monia muita maita voimakkaammin. Jumala siunaa meidän kansamme keskuudesta ja sydämistä. Aikanaan aina ylipäällikkö ja presidentti Mannerheimia myöten. Hänellä oli armo kuulla Jumalan lähettilään sana, kun hän oli luovuttamassa juutalaisia. Joku uskova saa sydämelleen lähettää hänelle Obadjan kirjasta sanan. Älä ilku juutalaisia, älä luovuta heitä heidän pakoon pääsyssä päivänä. Sinun käy samalla tavalla kuin heidän, jos sen teet. Mannerheimilla oli armo kuulla ja uskoa Jumalan sanaan uskomattomana miehenä. Ja tuo teko sai varmasti Jumalan väkevän käden pysymään tämän kansan yllä. En sano, rakkaat ystävät, jos täällä on sodassa olleita miehiä. Minä en sano, millä ole mitään kanttia sanoa halveksien. Mutta Jumalan sanan takaa me voimme sanoa, että Suomen tussareilla ei tämän maan itsenäisyyttä hankittu, vaan Jumalan ojennetun käden alla. Että hänen armonsa vielä antoi olla tämän kansan yllä. Ja Mannerheim itse sai suurimman mahdollisen palkinnon Jumalan taivaasta. Hän sai sveitsiläisessä sairaalassa uudesti syntyä ylhäältä elävään toivoon ennen lähtöä tästä ajasta. Nämä on ihania asioita kaikki. Ja kiitetään siitä Jumalaa, mutta ystävät, tämän jälkeen meidän täytyy sanoa, että kenties meidän kansassamme enemmän kuin monissa muissa kansoissa on sellaista väärää romanttista Israel-rakkautta, joka on ollut riistämässä todellista hengellistä näkökykyä meidän kansaltamme ja on myöskin sitä tietä viemässä hengellistä elinvoimaa. Nyt minä sanon muutamia asioita, ja joskus olen ennen tehnyt ja teen nytkin. On hyvä Jumalan sanan ohella lainata Jumalan armoittamien ihmisten sanoja. Ja on merkittävää, että McIntosh, juutalainen mies, syntyperäinen juutalainen, rabbi ennen uskoon tuloaan, joka tunsi, eli vuosisadan vaihteen kahta puolen, tunsi juutalaisen kulttuurin, tunsi juutalaisten kirjoitukset, tunsi Jumalan kirjoitukset, ja kun Jeesus pelasti hänet, hän uudesti syntyi ylhäältä, niin Jumala avasi hänelle valtavat näköalat, raamatulliset näköalat kaikkiin näihin asioihin. Ja voi minkälaista tekstiä hän kirjoittaa Jumalan voitelussa tällaisesta luonnollisen ihmisen hartaasta Israelin rakkaudesta ja Jumalan palveluksesta. Hän painottaa sitä. Jeesus astui kerta kaikkiaan juutalaisuuden leirin ulkopuolelle. Huomaa, Herra opettaa syykkärin kaivolla, ei rukoilla Jerusalemissa enää isää, vaan tulee päivä, jolloin astuu jokin toinen jumalallinen järjestys aikaan. Tämäkin täytyy ymmärtää hengellisesti. Jerusalem ja vielä tietty paikka oli ollut Jumalan ilmestymisen keskus tähän saakka. Kyllä Herra tulee ilmestymään Jerusalemin kaupungissa sanansa ja ilmoituksensa kautta mitä väkevimmällä tavalla vielä, mutta meidän täytyy nähdä hengellinen sisältö, jonka Jeesus antoi. Tämän jälkeen, kun hän kuolee ristillä ulkopuolella leirin, maan päällä ei ole olemassa millimetrin vertaa niin sanottua pyhää kaupunkia tai pyhää maata tai pyhää paikkaa. Minä tiedän, että tämä voi leikata monessa sydämessä ja tuntua melkoiselta puheelta. Mutta tämä McIntosh jatkaa tähän tapaan. Tämän tilanteen jälkeen ei ole yhtään ainutta pyhää kaupunkia. Jos ihminen yrittää sen tehdä, se ei ole enempää eikä vähempää kuin yritys pystyttää leiri jälleen maan päälle. Ja sitten hän kirjoittaa, sokea taikausko. saattaa kyllä kuvitella löytäneensä Jeesuksen haudan paikan Jerusalemista, Jeesuksen ristin paikan Jerusalemista. Tässä hän käveli silloin, tässä tuolloin. Ja tämä sokea sama taikausko on kautta vuosisatojen käynyt erittäin tuottoisaa kauppaa kaikella tällä. Mutta jos sinä haluat löytää hyljätyn Kristuksen, sinun on astuttava ulos kaikesta tästä. Näin pitkälle lainausta vapaasti McIntosia. Rakkaat ystävät, minä jatkan Jumalan sanan avaamana. Uuden liiton sovittaja, uuden liiton vapahtaja, uuden liiton Jumala Jeesuksessa Kristuksessa ei asu tänä päivänä, ei Jerusalemin eikä minkään muun kaupungin mukulla kivillä eikä kujilla eikä millään penkalla eikä haudoissa eikä missään muualla. Jos niitä palvotaan pyhinä paikkoina, se on ei enempää eikä vähempää kuin taikuutta. Hän ei asu missään ulkoisissa raameissa ja rakennelmissa. Hän asuu verellään pestyssä ihmissydämessä. Ja Jumalan kansan hengellisessä yhteydessä ja vain siellä eikä missään muualla. Ja kaikki yritykset palauttaa asiaintilaa vanhan järjestyksen malliin ei ole enempää eikä vähempää, kun vanhan langenneen luonnon jumalaton yritys pystyttää jokin uskonnollinen leiri uudelleen. Ja tämä, ystävät, jo tässä vaiheessa vie meidät aivan kuin välikytkentänä siihen, mitä Herran henki puhui vanhasta ja uudesta luomuksesta. Meidän vanha luomuksemme, meidän langennut aadamilainen luontomme, joka niin mielellään harrastaa niin sanottua Jumalan palvelusta, ja jota viehättävät ulkoiset muodot, loistavat niin sanotut temppelirakennukset, valtava kuoro, musiikki, massiiviset spektaakkelit, yhä enenevässä määrin tulevat kaiken maailman teatterit ja pantomiimit mukaan evankeliumin välikappaleina. Vanhaa langennutta luontoa miellyttää kaikki tällainen ulkoinen Jumalan palveluksen harrastaminen, mutta kaikki se ei tiedä mitään, ei pisaran pisaraa siitä Jumalan palveluksesta, jonka Jeesus syykkärin kaivolla sanoo, että tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa, hänen ilmoitussanansa sisäpuolella. Minä haluan jatkaa juutalaisasiaa ja juutalaiskysymystä tästä asiasta, ja käännetään galattalaiskirje ja muutama ajatus sieltä. Ystävät, tämä luonnollinen langennut luonto, joka mielellään harrastaa Israel rakkautta, minä painotan jälleen. Jos se pysyy oikeassa kunnioituksessa luonnollisella tasolla eikä nouse tätä kansaa vastaan maailman jumalattomuuden ja hallitsijoiden mukana, siinä ei ole mitään pahaa. Mutta jos ja kun sille aletaan antaa vähänkin uuden liiton hengellistä merkitystä, vääristymä on välittömästi läsnä. Ja Jumala ei voi sanoa siihen aamenta. Nyt me voimme sanoa, ystävät, että ei meidän pakana maailman ihmisten tule evankelioida juutalaista, he tietävät niin ja niin paljon. Väärin, väärin, väärin. Meidät on lähetetty julistamaan evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, hänen rististään, hänen verestään, kaikesta mitä hän teki, myöskin heille ja vieläpä ensin heille, jos mahdollisuuden saamme. Edelleen minä sanoisin, että me tänä päivänä voimme lukea Raamattua ja sanoa, että juutalainen kansa on Abrahamin lapsia, Saaran lapsia, lupauksen lapsia, ja nämä arabit ja muut tällaiset ovat Haagarin lapsia, lihan mukaan syntyneitä lapsia ja niin edelleen. Nyt minä sanon, ystävä, sinulle väittämän hengellisesti ymmärrettynä, luonnollinen, lihallinen juutalainen tänä päivänä, jonka sydämessä ei asu Israelin Messiaan Jeesuksen Kristuksen usko, vanhurskautus hänen veressään. Hän on hengellisesti katsottuna Haagarin lapsi tänä päivänä. Ei enempää eikä vähempää kuin Haagarin lapsi. Lihan mukaan syntynyt Haagarin lapsi. Ja hän tarvitsee samaa armoa ja apua ja lunastusta Jumalan taivaasta Jeesuksen ansion kautta ja sen vastaanottavana, kuin sinä ja minä kerran tarvitsimme. Ja jos täällä on joku, joka ei Jeesusta tunne, tarvitse tänä päivänä. Me luemme Galattalaiskirjeen 4. luvusta, jakeesta 22. Onhan kirjoitettu, että Abrahamilla oli 2 poikaa, toinen orjattaresta, toinen vapaasta. Mutta orjattaren poika oli syntynyt lihan mukaan, vapaan taas lupauksen voimasta. Tämä on kuvaannollista puhetta. Nämä naiset ovat kaksi liittoa. Siis nämä Abrahamin kaksi vaimoa. Kuvaannollista puhetta. Nämä naiset ovat kaksi liittoa. Toinen on Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja se on Hagar. Sillä Hagar on, kuuntele nyt tarkasti seuraava jae. Toistetaan tämä ajatus. Toinen on Siinain vuorelta, lakiliiton puolelta, Siinain vuorelta, joka synnyttää orjuuteen, ja hengellisesti, vertauskuvallisesti, se on Hagar. Vaimo, jonka Abraham otti lihan mukaan. Sillä Hagar on Siinain vuori Arabiassa ja vastaa nykyistä Jerusalemia, joka elää orjuudessa lapsineen. Ei voisi tyhjentävämmin, ystävät, sanoa tätä. Nykyinen Jerusalem, luonnollinen Jerusalem, jonka ulkopuolelle Raamatun Messias Jeesus Kristus asettui, kun hän oli sovittajana. Tämä nykyinen Jerusalem elää orjuudessa, lapsineen orjuudessa, ja hengellisesti katsoen se on Hagar, niin kuin Paavali opettaa. Mutta se Jerusalem, joka ylhäällä on, on vapaa, ja se on meidän äitimme. Se Jerusalem, joka ylhäällä on, se on vapaa ja se on meidän äitimme. Ja rakkaat ystävät, ilmestyskirjan luvussa 11, jossa kaksi säkkipukuista todistajaa makaa ja heidän ruumiinsa viruvat sen kaupungin kadulla. Minkä kaupungin? Sen, jota hengellisesti puhuen kutsutaan Sodomaksi ja Egyptiksi ja jossa myös heidän herransa ristiinnaulittiin. Näin Raamattu osoittaa, on kysymyksessä Jerusalem. Ja näin valtavan voimakkailla sanoilla, tämä Jerusalem, joka on yhtä kuin Hagar, joka elää lapsineen orjuudessa ilman Messiaan uskoa, vaikka onkin lihallisesti juutalainen, on hengellisesti Hagar ja elää orjuudessa lapsineen. Tästä Jerusalemista Jumalan sana sanoo niin tavattoman voimakkaat sanat. Se on hengellisesti ymmärrettynä Sodoma ja Egypti nykyisessä luonnollisessa tilassaan. Elikkä ymmärrätkö, ystävä, tämä nykyinen Jerusalem, niin Jumalan valittu lihallinen omaisuus kansa kuin onkin, Jumalan hengellisestä mittarista katsottuna, kun se elää lapsinen orjuudessa, se on tuhon alla oleva kaupunki, Sodoma, tuho tuomion alla oleva kaupunki, ja se on maailma, Egypti. Näin Jumalan sanaan on kirjoitettu, ja ystävät, me emme voi muuta julistaa kuin mikä kirjoitettu on. Ja tämän tähdelle vaikea ymmärtää, että kun Herra tulee ja ilmestyy, hän sanoo, menkää ja julistakaa evankeliumia kaikille luoduille, vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani, vieläpä veritodistajani. Ja mistä alkaen? Jerusalemista eteenpäin ja aina maailman ääriin saakka. Mutta tämä kaupunki, tämä kansa, sen lapset tarvitsevat Pyhässä Hengessä taivaasta lähetetyn sanan Israelin Messiasta, lunastajasta, Jeesuksesta, Kristuksesta. Muuta ei ole. Ja auttakoon Jumala, että tämä hengellinen näky innoittaa ja valtaa meidät niin, että Herra voi meitä lähettää tälläkin työsarallaan, jonka hän on sanansa kirjoittanut. Mutta me siirrymme nyt toiseen asiaan, jonka Jumala sydämelleni laski, ja aivan kuin siltana sitä tuli jo. Ystävät, yksi asia, jota tänä päivänä järkyttävän vähän Jumalan kansankin keskuudessa ymmärretään, ovat vanha luomus ja uusi luomus. Ja totuus siitä, mitä Jumala on ilmoittanut vanhasta luomuksesta ja uudesta luomuksesta. Ja me totesimme jo, että tämä meidän vanha luomuksemme, langennut aadamilainen luonto, se ei milloinkaan ole mielellään ilman uskontoa. Se harrastaa jumalisuutta, se harrastaa uskonnollisia muotomenoja ja se viihtyy kaikessa tässä. Se kumartaa mieluummin katukiveystä Jerusalemin kaduilla, kun menee tomussa ja tuhassa syntinsä tunnustaa ja parannuksen tehden Jeesuksen Kristuksen ristin juurelle ja kokee uudesti syntymisen ylhäältä. Mutta Jumala ilmoittaa sanassaan vielä paljon enemmän ja se on se tosiasia. että uudesti syntyneessä ihmisessä Jumalan sanan mukaan ja Pyhän Hengen voimassa uudesti syntyneessä ihmisessä asuu kaksi luontoa, vanha luomus ja uusi luomus. Ja vieläpä niin, että asuu aivan loppuun saakka niin kauan kuin me tätä matkaa teemme. Ja on äärettömän tärkeää olla selvillä monessakin mielessä, monessakin merkityksessä näistä asioista. En voi olla lukematta tähän yhteyteen jo, vaikka jos Herra suo, tulemme vähän enemmänkin sitten myöhemmin, Galattalaiskirjeestä. Ihanalla tavalla tulee kytkentä aivan kuin samanaikaisesti, saakoon Pyhä Henki puhua sinulle nyt jo. Niin vanha ja uuden luomuksen suhteeseen kuin lain ja armon suhteeseen Galattalaiskirjeen lopussa. Sillä ei ympärin leikkaus ole mitään eikä ympärin leikkaamattomuus, vaan uusi luomus. Ja tämän jälkeen Pyhä Henki jatkaa. Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat, siis jotka eivät vaella minkään muun säännön mukaan kuin uuden luomuksen säännön mukaan, kaikille teille rauha ja laupeus ja Jumalan Israelille. Näin Paavali ihanasti kirjoittaa Pyhän Hengen innoittamana. Mutta nyt aivan nopeasti Jumalan sanasta, vanhan ja uuden luomuksen todellisuudesta jotakin. Tiedätkö, ystävät, kun Raamattu puhuu synnistä, ensinnäkin synti on niin suuri, niin väkevä voima, että ihminen vapautuu synnistä ja sen hallintavallasta vain yhtä ainutta tietä. Vain yhtä tietä. Se on kuoleman kautta. Ei ole mitään muuta tietä sinulle ja minulle. Ei kerran sielun pelastukseksi, eikä jos ja kun olemme langenneet syntiä ja synti on saanut meistä otteen. Ei ole muuta tietä vapautua synnin vallasta ja voimasta kuin kuoleman kautta. Ja se on se valtava jumalallinen taivaallinen tie, Jumalan Pyhän Hengen voima yhdessä sanan paljastavan voiman kanssa. Osallistuttaa meidät Kristuksen kuolemaan ja me kuolemme pois synnistä hänen kuolemansa osallisuudessa. Ja Jumalalle ylistys, sama iankaikkisen hengen voima tekee meidät osalliseksi myöskin ylösnousemusvoimasta ja mahdollistaa vaelluksen uuden luomuksen ohjeen mukaan. Ei tarvitse jäädä tappioihin, ei tarvitse jäädä katsomaan ja kumartamaan vanhaa luomusta, langennutta luontoa, lihan mieltä, joka on ei enempää eikä vähempää kuin kaikessa kauheudessaan Luciferin liittolainen Raamatun kirjoitusten mukaan. Eikö ole oikeastaan järkyttävä asia, ystävä, että sinussa ja minussa Jumalan omat, meissä asuu jotakin sellaista, joka on ei suinkaan Jumalan kanssa yhteistyössä, vaan jos saa vallan saatanan liittolainen. Ja voi miten vakava asia, ystävät, on esimerkiksi lahkohenki. Jumala on sanonut sanassaan, ei yli sen, mitä kirjoitettu on, ette te pöyhkeille asettuisi kuka minkin puolelle toista vastaan. Oletko, ystävä, pysähtynyt ajattelemaan, että usein me jäämme vain ei yli kirjoitusten, mutta Pyhä Henki osoittaa Paavalin kautta, että jos me astumme yli kirjoitusten, sen vääjäämättömänä hedelmänä on pöyhkeys, lihan mieli ja lahkojen muotoutuminen. Ystävät, tämä on yksi tämän kirkkokunta Baabelin aivan kuin paljastava peili. Jumala on antanut raamit, mitkä koskevat hänen seurakuntaansa, sen järjestystä, sen hoitoa, sen virkoja, sen palvelustehtäviä. Ja hänelle koskaan antanut ihmiselle ei käskyä eikä lupaa organisoitua minkään ihmisnimen mukaiseksi herätysliikkeeksi eikä kirkkokunnaksi. Hän sanoi, minulla on vain Herran seurakunta, jonka minä olen verelläni ostanut. Ja se on maailmanlaajuisesti yksi, se on valtakunnallisesti yksi, se on paikkakuntakohtaisesti yksi. Ja kun ihminen laittaa jonkin liikkeen mukaisen seurakunnan nimen oven päälle, ystävät, se on ei enempää eikä vähempää kuin Herra Jumalan kasvoja vasten. Ei ole kuin Jeesuksen verellä ostettu seurakunta eikä mitään titteleitä siihen lisäksi. Mutta Herra osoitti, että jos ja kun te astutte yli kirjoitusta ja rakennatte erityisille nimille tai opin kappaleiden ympärille leirin ja teette sen nimisen seurakunnan, sen vääjäämättömänä hedelmänä on pöyhkeys ja asettuminen kuka minkin puolelle toista vastaan. Ja tässä kauheassa lihan hengen ja kateuden viidakossa tänä päivänä Jumalan kansa rämpii ja taistelee, ystävät. Vanha luomus riemuitsee.
kun saa temmellyskenttää näillä alueilla. Jumala tahtoisi, että hänen poikansa veri saisi huuhtoa kaiken tämän, ja hengen voimassa tulisi hallinta näiden vanhan luomusten ja lihan tekojen ylitse. Jumala osoittaa ja puhuu sanassaan synnistä kahdella tavalla, ja siinä on mitä merkittävin eroistävät. Synnistä ja syntivelasta, joka painaa meidän päällämme velkana, ja tämä synti on kadottavaa syntiä, jos sitä ei panna pois. Ja sitten Jumala puhuu synnistä ja synnillisistä taipumuksista, jotka asuvat meidän lihassamme. Ja nyt tässä, rakkaat ystävät, Jumalan kansan keskuudessakin, minä uskallan sanoa, tänä päivänä aivan huutava tarve päästä selville, että monet taistelut selviäisivät aivan toisella tavalla, kun Herra saa avata kirjoituksista, mitä merkitsee tämä asia. Nyt minä haluan lukea erään ihanan Raamatun esikuvallisen kirjoituksen tästä asiasta. Ensinnä siitä todellisuudesta ja tosiasiasta, että synti asuu ihmisen lihassa vanhassa luomuksessa himoineen, haluineen, taipumuksineen ja kaikkine tällaisineen. 3. Mooseksen kirja 7. luku ja jakeesta 11. Tämä on laki yhteysuhrista, joka Herralle tuodaan. Jos joku tuo sen kiitokseksi, niin tuokoon kiitosuhri teuraan lisäksi öljyyn leivottuja happamattomia kakkuja, öljyllä voideltuja happamattomia ohukaisia ja sekoitettuja lestyjä jauhoja öljyyn leivottuina kakkuina. Nyt haluan sanoa, että yhteysuhri on se uhri esikuvallisesti, joka kuvaa Jeesuksen täydellistä uhria siltä puoleltaan, että meillä hänen uhrinsa kautta on rukous- ja kiitosyhteys taivaallisen isän kanssa. Ja tässä jakeessa 12 me erikoisesti näemme Herran Jeesuksen. Kaikki on jumalallista, hienonnettua, täydellistä, ei mitään karkeutta, ei mitään särmiä, ei mitään epäpuhdasta. Öljy leivottu sinne sekaan. Hän oli siinnyt ja syntynyt pyhästä hengestä, jota kuvaa se, että öljy on siellä aivan kuin mukana. Ja hänet voideltiin, Pietari julistaa. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen. Hänet, joka vaelsi ympäri ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Apostolien tekojen 10.38. Tässä näkyy myöskin pyhän hengen työn tämä puoli Jeesuksen elämässä. Sen lisäksi, että öljy oli siellä seassa, hänet voideltiin öljyllä. Me näemme Herran siinä. Mutta seuraavassa jakeessa tulemme sinä ja minä kuvaan. Hapatetusta taikinasta leivottujen kakkujen ohella hän tuokoon tämän uhrilahjansa kiitosuhrina uhratun yhteisuhriteuraan lisäksi. Tiedätkö, ystävä, mitä hapan ja hapatettu Raamatussa ilmoittaja merkitsee? Se merkitsee aina jonkin pahan läsnäoloa. Aina jotakin Jumalaa vastustavaa, aina pahaa, aina pahuutta. Miten on mahdollista, että uhrin yhteydessä voidaan sallia ja suvaita kaiken jumalallisen ja täydellisen keskellä hapanta, joka aina kuvaa pahaa ja sen läsnäoloa Jumalan ilmoituksessa? Ja tässä onkin, ystävät, valtavalla tavalla tuotu tämä asia esiin. Hapatetusta taikinasta leivottujen kakkujen ohella me näemme siinä synnin, joka asuu taipumuksena ihmisen lihassa, joka asuu taipumuksena langenneessa luonnossa. Ja tämän tähden oli mahdollista, että hapan voi olla mukana tässä. Mutta kun me luemme eteenpäin Raamatun sanaa jakeesta 14, hän tuokoon sitä yhden kutakin uhrilahja lajia anniksi Herralle, se olkoon papin, sen papin oma, joka vihmoo yhteysuhrin veren. Jälleen, ystävät, välittömästi tämän jälkeen ei ole anteeksi antamusta ilman veren vuodatusta. Se olkoon sen papin oma, joka vihmoo yhteysuhrin veren. Aina kun vihmottiin yhteysuhrin veri, puhun nyt vain siitä, koska se on tässä sanassa. Taivaallinen isä näkee profeetallisesti, eskatologisesti, messiaanisesti, kaiken täyttymyksen kohdalla. Minun poikani pyhä veri vuotaa Golgatan ristillä, ja tämän veren kautta he ovat sovitetut minun kasvojeni edessä. Tämän veren tähden minä voin antaa anteeksi sen pahuuden, joka asuu heidän lihassaan. lihassaan, heidän vanhassa langenneessa olemuksessaan. Minä vedän veren tämän kaiken ylitse. Ja Daavidkin saattaa psalmissa 32 riemuita pyhässä hengessä tässä. Autua se, jonka synnit ovat anteeksi annetut, jonka rikokset ovat peitetyt. Tulemme vähän myöhemmin siihen vielä, mitä se vielä pitää sisällään. Mutta jälleen me näemme vielä kerran veren. Jeesuksen veren, jonka tähden on mahdollista, että tällainen ihminen ylipäätään on kelvollinen Jumalalle. Myöhemmin me luemme, että mitään ei saanut jättää yli huomiseen eikä kolmanteen päivään. Ja ystävät, sekin puhuu äärettömän kallista kieltä. Äärettömän kallista kieltä. Kaiken täytyi olla katkeamattomassa yhteydessä uhriin. Ei voinut irroittaa mitään uhrista, täydellisestä uhrista, verestä, ei mitään. Jos se tehtiin, se oli pilaantunutta saastaista kuolemaa Jumalan kasvojen edessä. Rakkaat ystävät, minä en tiedä, kuinka minä sanoisin ja kuinka suurella järkytyksellä minä luin Ristinvoittolehden takakannesta pari viikkoa sitten Tikka Kospelista kirjoittavaa kirjoitusta, jossa jatsmuusikko Juhani Aaltonen, hiljan tuon lehden mukaan uskoon tullut, on ollut eräänä opettajana. Minä tiedän, kun olen itse ollut Turun Jats ry:n perustajajäseniä ja 3 vuotta järjestänyt jats-tapahtumia. Olen perehtynyt luonnollisessakin mielessä siihen, että jats-musiikki kaikkine juurineen päivineen oli ja on eräs kaikkein keskeisin ja tärkein elementti afrikkalaisessa epäjumalan palvonnassa, jonka avulla riivaa ja henkiä kutsutaan tänäkin päivänä esiin. Ja samassa musiikissa ovat rock-musiikin juuret. Nyt Juhani Aaltonen opettaa satoja nuoria ilman, että yksikään helluntaiopettaja nostaa sormeaan ja oikaisee ja ojentaa pyhien kirjoitusten mukaan enää mistään. Hän opettaa, että tämä vapaa improvisoitu jammailu on kuin kielillä puhumista. Se tulee jostakin minun ulkopuoleltani ja se on kuin kielillä puhumista. Ystävät, se on aivan järkyttävää puhetta. Ei mitään yhteyttä veriseen uhriin Golgatalla. Ei mitään tietoa siitä, että verensä vuodattaneen, ristillä kuolleen ja kirkkauteen astuneen Jumalanpojan olemuksen perusteella ja kautta siunattu pyhä henki vuodatettiin maan päälle. Ja hän jakaa taivaallisia armolahjoja niin kuin hän tahtoo. Niillä lahjoilla ole riivaajien antamien lahjojen kanssa mitään tekemistä, ystävät. Mutta tänä päivänä Jumalan kansan portit ovat niin auki, että kohta meidän kokouksemme ovat riivaajien temmelyskenttiä enemmän kuin verisen Kristuksen ja pyhän hengen arvovallan ilmestymisen kenttiä. Saakoon Herra näyttää, mistä asioista näissä on kysymys, ystävät, ennen kuin on liian myöhäistä. Minä painotan vielä, että Juhani Aaltonen, niin kuin minä hengessäni ymmärrän, ei ole vastuussa näistä asioista. Vastuussa on se Jumalan kansa, joka ei enää ilmoita, mitä on kirjoitettu. Missä ilmoitus puuttuu, siellä kansa käy kurittomaksi, sanoo Jumalan pyhä sana. Toinen asia, josta Jumala puhuu synnissä, josta jo mainitsin, puhuu synnistä, on tuo syntivelka, joka painaa velkana meidän päällämme. Tunnustamaton, pois panematon synti. 4. Mooseksen kirja, 15. luku, jakeesta 30. Mutta se, joka tahallisesti tekee syntiä, olipa hän maassa syntynyt tai muukalainen, pilkkaa Herraa ja hänet hävitettäköön kansastansa. Sillä hän on pitänyt halpana Herran sanan ja rikkonut hänen käskynsä. Hänet tuhottakoon, syntivelka painaa häntä. Tässä näemme synnin sen kaikkein kauheimmassa muodossa. Synti ei ole vain langenneessa luonnossa asuvana synnillisenä taipumuksena, vaan kyseessä on selvä rikkomus Jumalaa vastaan, hänen sanansa vastaan, hänen kasvojensa edessä. Tunnustamaton, pois panematon synti, joka painaa syntivelkana päällä. Ja tästä Jumala sanoo, hänet hävitettäköön kansastansa. Kaikki yhteys on auttamattomasti poikki, täydellisesti poikki Raamatun Jumalan kanssa. Syntivelka painaa hänen harteillansa. Ja nyt, rakkaat ystävät, kun me ajattelemme syntiä tässä mielessä, minä en tiedä, kuinka minä Jumalan antamalla viisaudella painottaisin muutamia asioita. Synti ei lähde pois rukoilemalla.
Synti ei lähde, vaikka sinä 50 vuotta lukisit Isä meidän rukousta aamusta iltaan läpi. Synti ei lähde ylistämällä eikä kiittämällä. Synti ei lähde, jos sinä tulet kokouksessa eteen ja pyydät ja sanot, että siunatkaa minua, kun on niin raskasta. Jos sinä tiedät, että sinun sisimmässäsi on tunnustamaton, pois panematon synti, se painaa synti velkana ja sinä et vapaudu, vaikka maailman armoitetuimmat Jumalan palvelijat kaikki sinua yhdessä siunaisivat. Niin, vaikka Herra Jeesus Kristus lihallisessa muodossa tulisi ja alkaisi siunata sinua, sinä et vapaudu, jos synti velka painaa sinua. On vain yksi tie Jumalan kansakin. Sanon omalle sielulleni sydämelleni, antakoon Jumala armon tulevina päivinä, jos ja kun sitä tarvitsen. Antakoon armon sinulle täällä, Jumalan ihminen. On vain yksi tie, olkoon mikä tahansa synti, pieni tai suuri, se on kadottava synti, jos se painaa synti velkana sinun päälläsi. Vain yksi tie. Apostoli Johannes kirjoittaa, jos te tunnustatte syntinne, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa anteeksi kaikki synnit ja puhdistaa teidät kaikesta vääryydestä. Synti lähtee vain tunnustamalla synti syntinä Jumalan kasvojen edessä ja panemalla se pois tekemällä parannus. Ja on ihana asia tietää, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa teidät kaikesta synnistä, kuuluu Jumalan ilmoitus. Tämän tähden, ystävät, sielun vihollinenkin on niin ovela. Se tietää sen, että se pitää meitä pihdeissä ja talutusnarussa ja saa meidät kyllä ylistämään ja hyppimään ja juoksemaan, vaikka kokouksesta kokoukseen joka ikinen päivä. Mutta se tietää, että me olemme pirun talutusnarussa niin kauan kuin tunnustamaton synti painaa syntivelkana harteillamme. Se tietää, että sillä hetkellä, kun me tunnustamme syntimme, me asetumme sille paikalle, joka syntiselle ihmiselle kuuluu vanhurskaan Jumalan kasvojen edessä. Me tuomitsemme itsemme ja me tuomitsemme synnin ja me tunnustamme synnin ja panemme sen pois. Ja taivas rävähtää auki ja Jeesuksen veri huuhtoo meren syvyyteen. Tämän tähden saatana ei halua tätä. Se metkuilee mitä tahansa muuta kuin tätä. Mutta ylistys Jumalalle, vielä on päivä ja Herra tekee yhä työtä. Ja hän kohtaa ihmisiä siellä, missä hänelle sydämet avataan. Meidän täytyy oikein rukoilla nyt, että Herran henki saa edelleen johtaa tarkasti, niin kuin sanoin, kuinka paljon hän haluaa näistä eri asioista puhuttavan tänä päivänä. Mutta nyt minä lukisin, rakkaat ystävät, uudelleen Galattalaiskirjeen 6. luvun sanoja, joita johdantosanana jo luimme. Mutta pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiin naulittu minulle ja minä maailmalle. Pysähdymme ensin ihan tähän jakeeseen. Minulle nousee jälleen, niin kuin muutaman kerran aikaisemminkin, eräs hyvin ihana Raamatun esikuvallinen kirjoitus jälleen. Toinen Mooseksen kirja, lieneekö 14. luku. 14. luku, 2 viimeistä jaetta kuuluvat näin. Niin Herra pelasti Israelin sinä päivänä egyptiläisten käsistä, ja Israel näki egyptiläiset kuolleina meren rannalla. Niin, ainoastaan tämä jae 30. Israel näki egyptiläiset kuolleina meren rannalla. Eikö ole merkillinen jae? Eiväthän egyptiläiset kuolleet meren rannalle. He kuolivat, kun vedet tulivat ylitse ja he hukkuivat. Mutta Jumala ei pane sanaansa mitään sattumalta. Mitä tarkoitti tämä, että Israel näki egyptiläiset kuolleina meren rannalla? Ja kun kaikki tämä Jumalan teko, joka koskee nyt kansan vapautumista Egyptistä, se on kuvaa siitä lunastuksesta, jonka Jeesus Kristus ristillä täytti. Israel näki egyptiläiset kuolleina meren rannalla. Rakkaat ystävät, siellä on aivan kuin jumalallinen väläys täällä varjoissa myöskin uuden luomuksen hengellisestä näkökyvystä. Israelin kansan hengelliset silmät avataan yhtäkkiä näkemään niin kuin Jumala näkee ja niin kuin uusi luomus tämän päivän kielellä sanottuna näkee. Yhtäkkiä Israelin kansa tajuaa jotakin. Me emme ole vapautuneet vain Faaraon orjaruoskien alta. Me emme ole vapautuneet vain kidutuksista ja pahoinpitelyistä. Me emme ole vapautuneet vain Faaraon orjuudesta. He näkevät paljon enemmän, rakkaat ystävät.
kaikki, jumalaton kulttuuri, jumalaton uskonto, jumalaton tiede, jumalaton taide, jumalaton viihden maailma, kaikki on kuolleena meren rannalla. Mitään ei seuraa yli tämän Jumalan lunastusteon, kun lähdetään erämaahan. Siellä ei kuulu sävelradioa, siellä ole tämän maailman jumalattomia lehtiä, ei tämän maailman pornografiaa ja saastaa ja haureutta, ei tämän maailman viihde-elämää ja teattereita ja kaikkea liirumlaarumia, ei mitään. Ei edes jumalatonta tiedettä ja taidetta. Kaikki on kuolleena meren rannalla. He ovat hengellisesti kuolleet tässä vaiheessa sille kaikelle saastalle, joka on maailmassa, joka on Egyptissä. Voi rakkaat ystävät, kuinka järkyttävä vastakuva on ilme. Ilmestyskirjan lehdillä, että Jerusalem on hengellisesti katsottuna uudelleen kuin Sodoma ja Egypti. Mutta takaisin tähän valtavaan hengellisen näkökyvyn avautumiseen täällä veden äärellä ja veden rannalla. Ja nyt rakkaat ystävät, tässä ja tämän täydellinen jumalallinen uudenliiton vastine on, ei mitään muuta kuin Herran Jeesuksen Kristuksen risti ja hänen työnsä siellä. Pois se minusta, että minä muusta kerskaisin kuin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen rististä, jonka kautta maailma on ristiin naulittu minulle ja minä maailmalle. Ihan asia. Ei ole kysymys, ystävät, älä tartu, älä käske, älä maista, älä tee, ei. Jumalan kiitos ei ole, ei kuollut kulje kaljalla. Eikä kuollut kulje tämän maailman teattereissa ja kaiken tämän maailman roskan varassa, ei kuole. Jos vanha luomus on siellä, minne se kuuluu, Jeesuksen kanssa ristiin naulittuna, ja jos vanhan luomuksen taipumukset, synnilliset taipumukset, pidetään kuoletettuina pyhän hengen voiman kautta, niin kuin kirjoitettu on, niin uusi luomus saa hallita, ja pyhä henki jatkaa, ei vain elää sen mukaan, vaan vaeltaa sen mukaan, uuden luomuksen mukaan. Ja kaikille, jotka tämän säännön mukaan vaeltavat, Paavali kirjoittaa, pyhä henki puhuu, kaikille heille rauha ja laupeus ja Jumalan Israelille. Rakkaat ystävät, minkä tähden juudaismi, minkä tähden lakihenki, minkä tähden sen osa tai kokonaiset vaatimukset uudelleen ja uudelleen pelastushistorian eri vaiheissa ovat nostaneet päätään ja koettavat tunkea riistämään sitä puhdasta uudenliiton vapautta, joka Jeesuksen Kristuksen lunastamalla kansalla on. Minä uskon, että Jumala on avannut pyhästä sanastaan tätä hetkeä varten ja käskenyt puhua myöskin tästä asiasta tänä iltapäivänä täällä. Ystävät, luetaan ensinnä vaikka Paavalin kirjeestä roomalaisille sen 10. luvusta ja alusta. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan. Ja nyt kuuntele. Sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaa vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Mikä on Jumalan vanhurskaus? Väärä kysymys. Kuka on Jumalan vanhurskaus? Kuuluu oikea kysymys. Herra Jeesus Kristus, Israelin Messias. Ja Paavali kirjoittaa pyhässä hengessä, kun he eivät ole tässä vanhurskaudessa, vaan touhuavat kaikkea muuta. On mahdotonta, että he olisivat uuden liiton Israel tässä tilassa, jossa he ovat. Ja näin Paavali rakastaa kansansa, niin kuin meidänkin tulee rakastaa myöskin sillä tasolla. Mutta ystävät, jumalallinen rakkaus ei ole ilmestynyt eikä leikannut ihmiskuntaa, ei koskaan missään muussa muodossa kuin Jeesuksen ristin kautta. Kun hän sanoo, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että hän antoi ainokaisen poikansa. Hän ei silittele ja paijaa sinun ja minun syntejä eikä syntitottumuksia. Hän ei silittele ja paijaa meidän puolisydämisyyttämme. Hän vihaa syntiä, mutta hän rakastaa syntistä ihmistä. Ja tämän rakkauden leikkauspiste on ei mitään muuta kuin Golgatalle lyöty risti, jonka Jumalan pojan veri punasi. Ja jossa sinun ja minun synti- ja syyllisyyskysymys selvitettiin Jumalan toimesta iäksi.
Kysymys on vain, astummeko tämän verisen vanhurskauden sisäpuolelle ja sen ja vain sen, eikä vain, että elämme siellä, vaan että vaellamme uuden luomuksen säännön mukaan, niin kuin Paavali kirjoitti. Ja rakkaat ystävät, tähän uuden luomuksen sääntöön ei mahdu lain puolelta mitään. Ei yhtään ulkoista säädöstä, ei yhtään ulkoisen rituaalin noudattamista, ei yhtään ulkoisen päivän tai juhlan säännön noudattamista, ei mitään sellaista sääntöä, että pelastus on täydellinen vasta Kristuksen uskon ja tiettyjen vanhan liiton aikaisten juhlien kanssa yhdessä. Ei, ei mitään tällaista. Vain Jeesus Kristus, vain hänen armonsa, vain vanhurskaus hänessä, vain hänen tekonsa. Ystävät, laki ja vanha liitto eivät tiedä mitään uudesti syntymisestä. Laki ja vanha liitto eivät tiedä mitään uudesta luomuksesta, eivät mitään. Uuden liiton armon Jumala, joka Jeesuksen Kristuksen ansion kautta ilmestyi, tämä kaikki, tämä on meille, sinulle ja minulle tänä päivänä. Mutta nyt me vastaamme kysymykseen, miksi ja miten? Eräänä tavattoman vakavana Jumalan kansan hengellistä elinvoimaa riistävänä tekijänä paluu lakiin ja juudaismiin aina on pyrkinyt tukahduttamaan Jumalan kansan hengellistä elinvoimaa. Me luimme jo Paavalin kirjeestä roomalaisille sanan. Paavali kirjoittaa filippiläisille, että se vanhurskaus, joka Kristuksen uskon kautta tulee, sitä hän janoaa. Ja ystävät, minä sanon kaikella rakkaudella, mutta kaikella rohkeudella, yrityskin palata osittaiseenkin lain noudattamiseen armon evankeliumin lisäksi ei ole enempää eikä vähempää kuin osittainen tai kokonainen yritys pystyttää jälleen kerran omaa vanhurskautta. Ja tässä ihminen ei tee enempää eikä vähempää kuin asettuu kirouksen alle. Kirottu olkoon jokainen, joka ei pidä kaikkea, mikä lakiin on kirjoitettu, jos jotakin yrittää pitää. Ja minä painotan vielä, Pyhä Henki on painottanut erikseen myöskin vaelluksen ja elämän vanhurskauden uuden luomuksen säännön mukaan ja vain uuden luomuksen säännön. Mutta nyt lopultakin tämä sana, joka löytyy Jesajan kirjan luvusta 28. Jakeesta 10 profeetta puhuu. Tulee tällainen vaihe, että käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle ja niin edelleen. Ja sitten Pyhä Henki profeetan kautta puhuu, miksi on mahdollista, että näin voi käydä. Maailmassa ja yhteiskunnassakin sanotaan ja politiikassa, että tietyille asioille pitää olla aivan kuin sosiaalinen tilaus, että ne voivat tulla. Vaikka minä olen varovainen käyttämään maailmasta otettuja vertauskuvia, niin minä rohkenen tässä käyttää, että Jumalan kansan keskuudessa ja sen hengellisessä tilassa täytyy olla aivan kuin uskonnollinen tilaus yritykselle pystyttää omaa vanhurskautta, että ylipäätään mahtuu ja pääsee tällaiset asiat Jumalan kansan sekaan. He eivät elä verisen vanhurskauden todellisuudessa uuden luomuksen hallinnassa Pyhän Hengen kuljetettavissa kaikesta sydämestään, ja niin pääsee jotakin vierasta väliin. Ja näin jae 12. Hän, joka on sanonut heille, tässä on lepo, antakaa väsyneen levätä, tässä on levähdyspaikka, ja kuuntele nyt. Mutta he eivät ole tahtoneet kuulla. Ja tämän jälkeen hengellinen elinvoima on mennyt niin, että päälle läjähtämällä läjähtää käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle, olkoon sitten, kun ette kerran halunneet. Niin kuin hän on meidän ainut lippumme, niin hän on Jeesus Kristus meidän ainut rauhan lähteemme. Hän on meidän rauhamme, hän on meidän levähdyspaikkamme, hän on meidän lepopaikkamme, hän on meidän kaikkemme kaikessa. Kaikki minun lähteeni ovat sinussa, kirjoittaa Jumalan ihminen. Näin Herra on ilmoittanut, mutta kun ihmissydämelle ei kelpaa tämä ihana armon liitto, vapauden uuden liiton ihana liitto, Jeesuksen vanhurskaus ja vaellus uudessa luomuksessa, Jumala sanoo, hyvä on. Käsky käskyn päälle, läksy läksyn päälle ja niin edelleen. Eikä ole sattumaa, ystävät. Tämän sanan jälkeen Herra lähettää jakeessa 16 jälleen yhden profetian sanan Jeesuksesta Kristuksesta. Sen tähden, näin sanoo Herra, Herra, katso, minä lasken Siioniin peruskiven, koetellun kiven, kalliin kulmakiven, lujasti perustetun, joka uskoo, se ei pakene. Jumalalle ylistys. Rakkaat ystävät, kun ne, jotka elävät ja näkevät ja se päivä tulee, kun Herran kirkkaus ja voima tulee ilmenemään suuremmalla ja väkevämmällä ja valtavammalla tavalla kuin tänä päivänä. Tämä ei ole minun viisauteni, tämä on Herran hengen viisaus. Me, jotka huudamme ja janoamme apostolista voitelua, olemmeko valmiit ottamaan vastaan apostolisen vainon? Se tulee, se tulee, se tulee. Jumalan kansan usko punnitaan. Ja vain veressä viihtyneet, veren vanhurskaudessa viihtyneet, uudessa luomuksessa vaeltavat, ne seisovat, ne taistelevat, ne kestävät. Ja ei ole, ystävät, tämän puseron alta lähtevää väärää intomielisyyttä, mutta Herran henki tahtoo sanoa sinulle ja minulle, me voimme sanoa Nehemian lailla, pakenisiko minun kaltaiseni mies, kun Herra saa asettaa meidät ennalta valmistamiinsa hyviin tekoihin. Hänen kunniansa seuraa meidän suojanamme. Ja Jeesuksen Kristuksen seurakunnalle uskottu tehtävä viedään siihen väkevään voittoon, jonka Jumala on sille asettanut. Joka uskoo, se ei pakene, sanoo Herran sana. Kirjoitettu on, joka uskoo, se ei pakene. Jeesuksen usko ei pakene. Sinun ja minun usko pakenee, tämän maailman uskontojen usko pakenee, laki uskonto pakenee. Jeesuksen usko seisoo eikä pakene. Ja on voittanut jo Golgatalla ja voittaa myöskin tässä ajassa, jossa me elämme, jossa me menemme. Hän on voittaja, hän on kuningas, hän on kuningasten kuningas, hän on Herrain Herra. On voittos mun voittoni, Herra, kirjoittaa ja laulaa laulun tekijä, ja mekin laulamme. Rakkaat ystävät, tässäkään asiassa, niin kuin ei maailmasta pois kuolemisessakaan, Jumalalle ylistys. Ei tässäkään asiassa ole kysymys sinun ja minun voimasta, meidän yrityksistämme, ponnisteluistamme, vaan siitä, saako Herra Jeesus ja hänen ristinsä tehdä kaiken, mitä Herra tahtoo. Onko meidän lihamme ristiin naulittu himoineen ja haluineen? Näin kirjoittaa Jumalan apostoli pyhässä hengessä. Sillä minä olen lain kautta kuollut pois laista elääkseni Jumalalle. Minä olen Kristuksen kanssa ristiin naulittu ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Jeesuksen uskossa, Messiaan uskossa eli ja viihtyi Paavali, rakasti sitä, oli ja asui siellä, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Galattalaiskirje 2, 19 ja 20 olivat nämä jakeet. Ja luetaan nyt vielä roomalaiskirjeen 7. luvusta jae 6. Mutta nyt me olemme irti laista ja kuolleet pois siitä, mikä meidät piti vankeina, niin että me palvelemme Jumalaa hengen uudessa tilassa, emmekä kirjaimen vanhassa. Rakkaat ystävät, se on uuden luomuksen siunattu tila, joka on täytetty Jeesuksen uskolla. Jumalalle ylistys. Vanha luomuskin, niin kuin Jumalan ihminen on sanonut, vanha luomuskin kyllä pelkää helvettiä, mutta vain uusi luomus rakastaa Jeesusta. Ja viihtyy taivaallisissa ja haluaa elää Kristuksessa taivaallisissa jo täällä alhaalla. Olkoon teidän mielenne sinne, mikä ylhäällä on, ei sinne, mikä on alhaalla, kirjoittaa Paavali Kolossalaiskirjeen 3. luvun alussa. Ihana asia. Jumala on tehnyt kaiken Jeesuksen ansion kautta ja kutsuu meitä yhä täydellisemmin, yhä ehyemmin, yhä puhtaammin sisälle hänen tekoonsa. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota sille, joka Kristuksessa Jeesuksessa on, sillä elämän hengen laki Kristuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista, Jumalalle ylistys. Taivaallinen väkevä voima, elämän hengen laki, eikä mitään kadotustuomiota sille, joka hänessä, Herrassa Jeesuksessa on. Ja tämän roomalaiskirjeen 8. luvun 3. jae ja siitä eteenpäin. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut, sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Ja alkukielen sana tarkasti, että lain vaatima vanhurskaus täytettäisiin meissä. Ja jälleen tämä ihana uuden luomuksen kaunis sana, jotka emme vaella lihan, vaan hengen mukaan. Kaikki on Herrasta. Kaikki uuden liiton kansan lähteet ovat hänessä, Jeesuksessa Kristuksessa, syntisten vapahtajassa, maailman vapahtajassa. Pian hän tulee, mutta ennen kuin hän tulee, hänen kirkkautensa ilmestyy Jumalan Israelin kautta ja sen kohdalla. Olemmeko me ystävät Jumalan Israel? Olemmeko me Jeesuksen seurakunta tällä paikkakunnalla, tässä maassa ja aina maailman ääriin saakka? Saako Jumalan pojan veri pestä sen, mitä pestävää on? Saako Jumalan henki täyttää tyhjät? Saako Jumala lähettää, vaeltakaamme Herran ennalta valmistamissa hyvissä teoissa, hänen voittonsa osallisuudessa, vielä vähän aikaa. Mutta ennen kuin hän tulee, hänen kansansa, Jeesuksen seurakunta, Jumalan Israel, näkee Jumalan kirkkauden ja kunnia ja voiman ilmestymisen ja vaeltaa hänen asettamanansa, hänen voitelemanansa, viemässä seurakunnalle uskotun työn päätökseen. Voittakaamme sieluja, juurtukaamme Kristukseen, kasvakaamme hänessä, täyttykäämme hengellä, janotkaamme sydämeemme Jeesuksen uskoa, joka on voittanut kaiken, sinua ja minua varten. Aamen.